นั่งด้วยความรู้สึกตัวให้ร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ปรับร่างกายแล้วก่อนเช็คสภาพของร่างกายพร้อมไหมนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอเราไม่พับขึ้นพับลงดูคางสิเป็นยังไงบ้างบังคับร่างกายเกินได้ไหมไม่ไปยุ่งกับร่างกายนะเราแค่ปรับร่างกายให้มันสมดุลในการที่จะนั่งมันเช็คหลังเช็คคอเช็คขามือจะไว้ที่หน้าตักมือจะประสานใครก็ได้จะไว้ที่เข่าก็ได้หรือมือจะเคลื่อนไหวก็ได้เป็นอิริยาบถของใครที่ถนัดคนไหนที่นั่งเก้าอี้ก็หลังตรงคอตั้งนั่งเก้าอี้เรานั่งเก้าอี้ไม่ได้นั่งเพื่อสบายไม่ได้นั่งเพื่อความสุขเรานั่งเพราะสุขภาพเราไม่ดีสุขภาพดีไม่ดีเราก็สามารถนำร่างกายนั้นมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติได้หมดเลยจะป่วยไม่ป่วยร่างกายดีไม่ดีมันพัฒนาอยู่ที่จิตของเรางั้นเรานั่งเนี่ยนั่งเพื่อจะได้ฝึกฝนตัวเองไม่ได้นั่งเพื่อสบายไม่ได้นั่งเพื่อเอาเก้าอี้เป็นสารณะถ้าเราหลังไปพิงเก้าอี้แล้วสบายนะคอมันตกง่ายหลังมันโก่งง่ายถ้าสบายปุ๊บเนี่ยมันจะเพลินงั้นจะเราให้มันเจ็บนิดนึงให้มันลำบากนิดนึงให้มันพล่องนิดนึงสติจะได้เกิดง่ายถ้าหลังตรงคอตั้งปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่ที่คอมันหักก็จะรู้เมื่อไหร่หลังมันโก่งก็รู้เมื่อไหร่เอนซ้ายเอนขวาสติกับสัมปชัญญะจะเป็นตัวรู้เพราะฉะนั้นเราจะฝึกงานสติเราก็ต้องมีความเพียรขณะที่เพียรตอนไหนตรงที่อารมณ์จะทำให้เราเพลินกิเลสทั้งหลายที่มันจรเข้ามานี่แหละมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราพัฒนาจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นไม่ได้นั่งเพราะเพลินไม่ได้นั่งเพราะดีไม่ได้นั่งเพราะความสุขแต่นั่งเพราะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้ให้เช็คจิตของเราเมื่อเราปรับกายเราแล้วเนี่ยเราก็สังเกตดูสิจิตเราเป็นไงอยู่ที่ปัจจุบันไหมเมื่อกายพร้อมให้จิตนั้นเป็นผู้ระลึกลงที่ร่างกายไม่เอาจิตนั้นไปบังคับไปควบคุมไปเพ่งไปกดไปกำหนดนั้นให้กายมันหายใจเข้าของมันเองกายจะหายเข้าสั้นเข้ายาวจิตเป็นแค่ผู้ระลึกรู้กายจะหายใจออกสั้นยาวให้จิตเป็นผู้ระลึกรู้กายหายใจเข้ากายหายใจออกคอตกหลังโก่งจิตเป็นผู้ระลึกรู้แล้วก็ปรับใหม่ทุกขณะจิตสามารถหลงได้ทุกเวลาจิตสามารถลืมกายได้ทุกเวลาหรือจิตสามารถไปกำหนดไปเพ่งกายได้ทุกเวลาเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ให้จิตนั้นเป็นผู้สบายๆถ้าภาวนาวิปัสสนาแล้วฝึกสติจะไม่เครียดถ้าเราเครียดแสดงว่าเราปฏิบัติผิดถ้าภาวนาเป็นแล้วกายเป็นยังไงก็ให้เป็นอย่างนั้นใจเป็นยังไงให้เป็นอย่างนั้นแต่เราจะฝึกจิตท่ามกลางกายและใจที่มันปรากฏเฉพาะหน้าไม่ไปควบคุมเพราะฉะนั้นคนไหนภาวนาแล้วมันแน่นๆแข็งเครียดๆตึงๆนั่นคือผิดละพอผิดปุ๊บให้รู้ว่าผิดถ้าตึงปุ๊บให้รู้ว่าตึงเครียดปุ๊บให้รู้ว่าเครียดแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูพอกลับมาหาร่างกายปุ๊บคอตกหลังโก่งปรับร่างกายใหม่มันสิกขิคือมันทวนทุกข้อเนืองๆว่าเราตกจากร่องปัจจุบันไหมคอเราตกหลังเราโก่งไหมและสิกขิจะตรวจว่าปัจจุบันเราเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าเราไปอยู่ที่อดีตอยู่ที่อนาคตไปอยู่ที่กุศลอกุศลไปอยู่ที่สัญญาไปอยู่ที่เวทนาไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไหมงั้นสังเกตจิตมีคุณภาพเป็นผู้รู้แล้วหรือยังหรือจิตเป็นผู้หลงให้ค่อยๆสังเกตเอานักปฏิบัติธรรมต้องหมั่นโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นตัววัดเครื่องมือของการปฏิบัติของเรางั้นถ้าไม่โยนิโสมนสิการเราก็จะหลุดไปในภพภูมิที่จิตกำลังปรุงอยู่ตอนนี้คอเราเป็นยังไงบ้างขณะที่ฟังอาจารย์อยู่คอใครตกบ้างหลังใครโก่งบ้างยกหน้าขึ้นมาทำความรู้สึกตัวขึ้นมาถ้ามันคอตกหลังโก่งปรับให้ขึ้นมารู้สึกสบายๆเพราะฉะนั้นร่างกายต้องพร้อมก่อนถ้าร่างกายไม่พร้อมจิตก็ยังไม่พร้อมถ้าร่างกายมันเกร็งจะให้ลมหายใจยาวจะให้ลมหายใจสั้นไปยุ่งกับลมหายใจพอยุ่งกับลมหายใจปุ๊บผู้รู้เลยไม่เกิดขึ้นมาเลยเป็นหลงอยู่ที่ลม บางคนไปกำหนดที่ท้องจิตถ้าไปกำหนดที่ท้องมันก็จะเห็นท้องชัดมันชัดมันก็ดีก็ไปติดกับหลักของกับดักกับดักของความดีเราไม่เอาดีเราจะเอาสติเราจะเอาจิตที่ถูกนั้นจิตไปจับท้องไปกำหนดท้องปุ๊บรู้ว่ากำหนดตรงที่รู้ออกจากการกำหนดแล้วถอยกลับมาที่ฐานได้สติปัฏฐาน4เห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูสักพักหลงไปเบื่อให้รู้ว่าหลงตอนที่หลงไปเบื่อนั้นจิตลืมฐานให้รู้ว่าหลงกลับมาที่วิหารธรรมได้จิตรู้1ขณะจิตหลงดับไปละหลงไปอดีตก็ได้หลงไปอนาคตก็ได้หลงไปฟุ้งซ่านก็ได้หลงไปโกรธก็ได้หลงไปเบื่อก็ได้มันเมื่อมีสติแล้วให้เช็คก่อนสติระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งไหมที่วิหารธรรมมั้งถ้ามีสติปุ๊บจิตมันจะเบาสบายเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูมันจะไม่ฟุ้งซ่านไม่หลงไปไหนใจคิดปุ๊บจิตจะรู้ว่าคิดแต่ถ้าจิตไหลไปหาความคิดก็ไม่ผิดถ้าฝึกสติมันจะมีหลงมีเพ่งมีไหลอยู่นะแต่สติกับสัมปชัญญะมันจะรู้เร็วขึ้นแล้วมันจะนำจิตกลับมาที่ฐานอันนี้เป็นเรื่องของการฝึกสติถ้าฝึกสติยังมีฟุ้งมีหลงมีเพ่งมีทางผิดสุดโต่งอยู่2ทางสติจะรู้เร็วขึ้นสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาอยู่ในวงกายวงใจเรานี่แหละถ้ามีสติและสัมปชัญญะมันจะรู้เนื้อรู้ตัวไม่ออกไปที่อายตนะภายนอกถ้ายังออกไปที่อายตนะภายนอกเราก็ต้องเพียรเอาเพียรให้มากเพียรให้บ่อยฝึกเอาถ้าเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยอารมณ์กับจิตก็จะแยกออกจากกันจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แต่ถ้าเรายังจมกับอารมณ์อยู่เราก็ใช้เวลาฝึกทุกลมหายใจคือการปฏิบัตินั่งนั่งอยู่คอตกปุ๊บรู้ว่าคอตกไม่ผิดนั่งนั่งอยู่แล้วเบื่อไม่ผิดรู้ว่าเบื่อแต่ไหลไปหาความเบื่อได้ไหมได้เพราะกำลังของจิตไม่ดีก็รู้ว่าไหลพอรู้ว่าจิตไหลจิตเคลื่อนเนี่ยเราได้ขั้นต้นทางของการปฏิบัติแล้วเราเห็นจิตหลงไปแล้วเมื่อจิตหลงรู้ว่าหลงจิตตัวใหม่ก็จะกลับมาที่วิหารธรรมสัมปชัญญะก็จะคอยควบคุมจิตและก็สติให้อยู่ที่ปัจจุบันต่อเนื่องเรื่อยๆเรื่อยๆอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูจิตจะหลงก็ได้จิตจะเพ่งก็ได้จิตจะหลงล้านครั้งให้หลงไปจิตจะเพ่งให้เพ่งไปหน้าที่ของเราคือฝึกสติท่ามกลางการหลงและการเพ่งจะทรมานควบคุมไว้ก็ได้ให้รู้ว่าทรมานจะไปกำหนดจนแน่นก็ได้ให้รู้ว่ากำหนดพอรู้ปุ๊บแล้วจิตออกจากมันละแล้วจิตจะมีสัมปชัญญะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวแล้วตอนที่กลับมาอย่าไปดึงจิตที่มันหลงไปแล้วกลับมาแค่รู้ว่าหลงตรงที่รู้ว่าหลงจิตออกจากการหลงแล้วสัมปชัญญะก็จะกลับมาที่ฐานต้องกลับมาเนี่ยก็จิตดวงใหม่กลับมาที่ฐานจิตนั้นสืบเนื่องสืบเนื่องเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องกันจิตหลงมันเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันกลับมาเห็นกายเห็นใจอันนี้คือการฝึกสติปัฏฐาน4เราเช็คนะสิกขติเป็นตัวหมั่นเช็คว่าเราตกจากร่องปัจจุบันไหมหมั่นเช็คว่าตอนนี้เราอยู่ที่ฐานไหมตอนนี้เราควบคุมจิตไว้ที่ลมหายใจหรือเปล่าเราควบคุมจิตไว้ที่ท้องหรือเปล่าเราไปกำหนดไว้แน่นไปหรือเปล่าสิกขติจะคอยระวังว่าเราผิดทางไหมแล้วก็กลับไปที่ปัจจุบันอันนี้คือฝึกสติอยู่ที่วิหารธรรมที่ปัจจุบันไปการอยู่ปัจจุบันไปการปลุกธาตุรู้ให้ตื่นแล้วไปการฝึกวางอารมณ์ฝึกให้จิตเคยชินในการวางอารมณ์ไหลไปล้านครั้งรู้ล้านครั้งเราจะรู้ได้ไงว่าจิตไหลก็ตรงที่จิตเคลื่อนออกจากฐานไปหาอารมณ์เรารู้กายหายใจเข้ากายหายใจออกนั้นจิตมันเคลื่อนจากลมหายใจไปอยู่ที่อดีตอยู่ที่อนาคตไปอยู่ที่เสียงกลิ่นรสสัมผัสไปอยู่ที่นิวรณ์5ตรงที่มันไปเนี่ยมันลืมฐานพอมันลืมฐานปุ๊บรู้ทันว่าลืมรู้ทันว่าหลงแล้วก็ถอยกลับมาเห็นกายนั่งนี่คือการฝึกสติทำให้มากทำให้บ่อยสติและสัมปชัญญะมันจะคุ้มครองจิตจิตที่ผิดจะถูกสติและสัมปชัญญะช้อนกลับมาที่ฐานเวลาง่วงไหลไปหาความง่วงง่วงเป็นอกุศลสติเด้งขึ้นมาปุ๊บทันทีรู้ว่าง่วงสติและสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยต่อไปโกรธขึ้นมาจิตไหลไปหาความโกรธแล้วหงุดหงิดสติและสัมปชัญญะรู้ทันปุ๊บช้อนจิตออกจากความโกรธกลับมาที่ฐานเขามีอุปการะคุณอุปการะจิตเราท่านจะมีจิตที่มีคุณภาพหรือไม่เราต้องอาศัยเพียรความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิด ตรงที่เพียรเนี่ยเพียรตอนไหนเพียรตรงที่มันเผลอตอนที่มันเพ่งตอนที่มันง่วงตอนที่มันเบื่อฝึกมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตเลยจำอารมณ์ได้จิตเลยจำฐานได้จิตเลยมีสติเกิดอัตโนมัติคราวนี้สติอัตโนมัติหรือเปล่าเนี่ยเป็นตัววัดคุณภาพของการปฏิบัติเรานะเราปฏิบัติมาเรายังโกรธอยู่ยังโลภอยู่ยังหลงอยู่ยังนั่งโยกอยู่คอตักคอตกหลังโกงอยู่มีขี้เกียจเรายังเป็นผู้ขี้เกียจอยู่แสดงว่าจิตยังไม่มีคุณภาพไม่เป็นไรเอาใหม่เป้าหมายเราคือนิพพานเป้าหมายคือเราจะหยุดการเกิดแล้วก็พยายามรู้ทันอารมณ์ให้มากขึ้นอารมณ์กระทบจิตหลงอารมณ์กระทบจิตไหลรู้มันรู้หลงไม่ผิดผิดที่ไม่รู้ว่าหลงเบื่อไม่ผิดผิดที่ไม่รู้ว่าเบื่อเพ่งไม่ผิดผิดที่รู้ว่าไม่เพ่งวันนี้เราต้องเริ่มรู้แล้วนะว่าจิตเพ่งเป็นอย่างไรจิตหลงเป็นยังไงโดยใช้กรรมฐานนี่แหละวิหารธรรมเป็นเครื่องวัดถ้าเราไปกำหนดที่ลมที่ลมที่ท้องที่ท้องที่พุทโธถ้าเราไปกำหนดตรงจุดใดจุดหนึ่งยังมีบริกรรมอยู่ยังมีกำหนดร่างกายอยู่ยังไปยุ่งอยู่กับความชัดความดีอยู่แสดงว่านั่นเรายังมีการเพ่งการควบคุมอยู่ถ้าเพ่งให้รู้ว่าเพ่งสบายสบายคลายจิตกลับมาที่ฐานเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูภพของการเพ่งจะขาดภพของการรู้จะตื่นขึ้นมาทันทีหนึ่งขณะมันเพ่งอีกมันอยากดีอีกมันอยากสงบอีกให้รู้ว่าอยากถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูตรงที่รู้ทันแล้วถอยกลับมาจิตมันจะรู้ว่าตรงที่ไปเพ่งเนี่ยมันแน่นมันอึดอัดพอรู้ทันมันเบาสบายพอกลับมาที่ฐานมันเป็นอิสระมันไม่ถูกกดไม่ถูกบังคับมันแค่ระลึกรู้เพราะฉะนั้นจิตเองไม่ใช่เรานะจิตมันจะจำเรามีหน้าที่ฟังให้เข้าใจแล้วก็พาจิตมาปฏิบัติแล้วตัวจิตมันจะค่อยพัฒนาเองมันจะค่อยปรับทัศนคติของเราที่ต้องเอาชัดต้องเอาแน่นต้องเอาดีพวกที่เอาชัดเอาแน่นเอาดีพวกนี้ชอบบังคับควบคุมจิตแล้วต่อไปก็จะไปบังคับควบคุมโลกควบคุมคนนั้นควบคุมคนนี้อยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจเพราะชอบบังคับเพราะฉะนั้นเราค่อยๆรู้ทันแล้วกลับมาจิตจะค่อยปรับแล้วก็เปลี่ยนคุณภาพส่วนคนไหนที่อยู่กับโลกแล้วหลงโลกมากเดี๋ยวก็ฟุ้งออกไปมันก็ไปคิดเห็นอะไรก็สงสัยเห็นอะไรก็ทำไมไม่เอาอย่างนั้นทำไมไม่เอาอย่างนี้พวกนี้ชอบจมกับอารมณ์พอไปปฏิบัติที่ไหนทำไมเขาเอาแบบนี้ทำไมเขาเอาหลังคาสร้างหลังคาแบบนี้ทำไมกฎระเบียบอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ชอบหลงไปที่อารมณ์แล้วไม่เห็นตัวเองหลงมีแต่ความเป็นตัวตนสูงพวกนี้จะเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะชอบหลงไปที่อารมณ์เห็นอะไรก็สงสัยทำไมปลูกต้นไม้แบบนี้ทำไมทีมงานเป็นแบบนี้จะมีตัวตนขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะชอบหลงออกไปอยู่กับโลกยังเคยชินคราวนี้พออยู่กับธรรมปุ๊บเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านง่วงนอนขี้เกียจแล้วก็ตัวตนสูงวิธีปรับก็คือไหลไปปุ๊บรู้ทันว่าไหลพบของการหลงจะขาดลงขณะที่รู้แล้วเราจะวางอารมณ์ด้วยการกลับมาที่วิหารธรรมจิตจะสลัดพรากจากอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมไหลไปคิดอีกรู้ว่าไหลไหลไปที่กามอีกรู้ว่าไหลจิตจะออกจากอารมณ์ทันทีกลับมาที่ฐานตรงที่ไหลไปเพราะอวิชชาพอไม่มีสติปุ๊บอวิชชาพาหลงทันทีอวิชชาพาหลงปุ๊บพอรู้ทันสติเกิดพอสติเกิดปุ๊บน่ะสัมปชัญญะจับมือต่อทันทีรู้นะรู้นะแต่ไม่รู้ที่ถูกต้องจะไม่รู้ที่วิหารธรรมสัมปชัญญะก็เลยกลับมาที่วิหารธรรมเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูตรงที่รู้ทันแยกออกจากอารมณ์ตรงที่กลับมาที่ฐานจิตสลัดพรากวางอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมจิตกับอารมณ์แยกกันตรงรู้จิตกับอารมณ์ห่างกันตอนที่จิตมาอยู่ที่วิหารธรรมทำให้มากทำให้บ่อยจิตเลยเคยชินในการรู้ในการสลัดวางอารมณ์ต่อไปโกรธเกิดขึ้นจิตไหลไปโกรธพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความโกรธจิตสลัดวางความโกรธวิ่งมาที่ฐานจิตกับความโกรธจะแยกออกจากกันนั่งไปแล้วง่วงปุ๊บเนี่ยจิตจะรู้ว่าง่วงปุ๊บสติจะดึงจิตออกจากความง่วงสัมปชัญญะจะพาจิตออกจากความง่วงสลัดวางอารมณ์ง่วง1ขณะจิตก็ตั้งมั่นมา1ขณะง่วงก็จะแยกออกไปจิตก็จะอยู่ที่ฐานมันจะแยกกันขณะที่รู้แล้วกลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยง่วงยังอยู่นะแต่จิตนั้นจะมีกำลังมากขึ้นจะง่วงล้านครั้งหลงไปล้านครั้งรู้ล้านครั้งรู้ให้มากรู้ให้บ่อยตรงนี้ต้องเพียรเอาพอเพียรปุ๊บจิตจะมีกำลัง ทุกครั้งที่กลับอธิษฐานจะมีสติจะมีสมาธิที่เรียกว่าคณิกะสมาธิจะมีวิริยะมีขันติมีสัจจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขุนพลที่จะพาเราออกจากอารมณ์ก็แข็งแรงขึ้นเราก็เพียรเอาจนจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยไม่หลงไม่เพ่งจิตเลยรู้ทันนิวรณ์มากขึ้นจิตเรามีกำลังสว่างวาบขึ้นมาจิตเลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สติมันเลยเกิดอัตโนมัติเมื่อสติเกิดอัตโนมัติสัญญาที่จำทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันก็จะกลายเป็นทีระสัญญาเลยทำให้สัญญาเข้มแข็งจำฐานได้จิตตั้งมั่นมีกำลังสติอัตโนมัติเกิดขึ้นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตตื่นเลยเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตนี้มีคุณภาพที่เข้มแข็งรู้ทันอารมณ์รู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมจิตหนึ่งที่เป็นผู้รู้สามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นหลากหลายร้อยพันอารมณ์จิตจะอยู่ที่ฐานจะรู้ตาหูจมูกลิ้นกายรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรู้ใจที่ปรุงแต่งรู้ปฏิจจสมุปบาทจะรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามเนี่ยแยกได้6ภูมิเราจะเห็นในภูมิใดก็ได้แต่ก่อนมันเป็นเราเดินเรานั่งเราได้ยินเราโกรธเราโลภพอรู้พอจิตตั้งมั่นปุ๊บสติตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตอยู่ที่ฐานความเป็นเรามันเลยแยกออกมาเลยเป็นเฉพาะผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แต่ก่อนเป็นเราเห็นเราได้ยินเราโกรธแต่พอจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยมีแค่จิตอยู่ที่ฐานตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นใจคิดนึกไม่มีคนไม่มีสัตว์จะเห็นในรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งดูรูปดูนามเราก็จะดูได้ทั้งหมด6ภูมิใครจะเห็นรูปนามในมุมใดก็ได้ในมุมของขันธ์5ในมุมของอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจ4ทั้ง6ภูมิก็คือรูปและนามบางคนอาจจะเห็นรูป3มุมมุมไหนก็ได้ในมุมของอายตนะทั้ง12ปัญจทวารร่างกายที่หายใจเข้าออกก็ได้ใครเห็นในมุมไหนก็ได้ใน3มุมนี้ก็คือรูปถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วนะเห็นนามก็เห็นเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารเห็นนามอีกอันนึงคือเห็นจิตผู้รู้เนี่ยบางทีมันหลงบ้างมันเพ่งบ้างก็เห็นจิตเวลาตาเห็นปุ๊บเราจะสังเกตจิตอยู่ที่ฐานจะระลึกรู้การเห็นผ่านตาถ้าจิตอยู่ที่ฐานหูได้ยินเสียงจิตก็จะเห็นกายนั่งแล้วก็ระลึกรู้ผ่านหูจะมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งแรกต้องเช็คก่อนว่าสติเราเป็นยังไงสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไหมแล้วมันจะเกิดการแยกรูปแยกนามเราก็จะเห็นใจเห็นใจคือเจตสิก3ขันธ์นี่คือนามขันธ์เห็นจิตผู้รู้ก็คือนามขันธ์แล้วจะเห็นเวทนาและตัณหาเห็นความรู้สึกที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบมันเราจะเห็นในมุมไหนก็แล้วแต่ก็เป็นรูปและเป็นนามถ้ามีจิตผู้รู้แล้วการแยกรูปแยกนามมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีจิตผู้รู้แล้วมันจะมีทางสุดโต่ง2ทางคือหลงไปจมกับอารมณ์เพ่งเอาไว้งั้นนักปฏิบัติธรรมที่ภาวนาเป็นแล้วเขาจะเป็นผู้เห็นแต่ไม่เป็นในอารมณ์นั้นถ้าคนไหนกระทบรู้ทันการกระทบกระเทือนขึ้นมาโกรธโลภหลงสุขทุกข์กุศลอกุศลเกิดขึ้นผู้รู้จะเห็นอารมณ์ที่มันไหลขึ้นมาแล้วผู้รู้จะเห็นอารมณ์นั้นน่ะตกอยู่ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วอารมณ์ทั้งหลายจะดับไปเป็นเหตุให้เวทนาไม่มีเป็นเหตุให้ตัณหาที่จะแสวงหาอารมณ์แสวงไม่ได้เพราะอวิชชาไม่พาหลงอุปทานที่เป็นตัวตนก็ขาดภพจะต้องทำกรรมไม่มีศีลเราก็ดีขึ้นตรงนี้ปัญญามันรักษาศีลเพราะเห็นไตรลักษณ์ของความคิดตรงที่เห็นเหตุปัจจัยของการทำกรรมก็คือความคิดเนี่ยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นเหตุให้ปัญญารักษาศีลเพราะรู้ทันเหตุของการผิดศีลก็คือความคิดเสียละเพราะฉะนั้นอารมณ์ก็จะดับไปกระทบแล้วเห็นใจกระเทือนขึ้นมาคิดกระทบแล้วเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงนี้เป็นจุดแตกหักของสังสารวัฏเพราะสมัยก่อนอวิชชาพาเราหลงแล้วมีตัวตนแล้วเป็นเหตุให้ตัณหาอุปทานควบคุมจิตเราพาไปทำกรรมอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันนี้มีร่างกายแบบนี้เพศนี้ผิวอย่างนี้เพราะอดีตมีอวิชชาอวิชชาเป็นกิเลสพาไปทำกรรมคือสังขารเมื่อมีอวิชชาพาไปทำกรรมแล้วในอดีตจิตดวงสุดท้ายที่คือสังขารปรุงแต่งพาเรามาเกิดวิญญาณก็คือปฏิสนธิวิญญาณพามานามรูปคือความคิดในจิตดวงสุดท้ายมาเกิดให้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายแบบนี้ รูปอย่างนี้ชายหญิงอย่างนี้เมื่อมาเกิดแล้วเนี่ยผลของกรรมก็กระทบที่ปัญจทวารเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกคือผลกรรมของเราเท่านั้นที่ต้องแต่งงานนะคนนี้มีพ่อแม่แบบนี้อยู่บ้านแบบนี้กินอาหารแบบนี้เพื่อนบ้านแบบนี้ต้องเจอปัญหากายใจสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยรวยจนถูกปล้นถูกไฟไหม้ทุกอย่างที่เป็นแบบนี้ผิวอย่างนี้เป็นผลของกรรมของเราที่ทำมาทั้งนั้นกรรมให้ผลสองการการหนึ่งคือปฏิสนธิการปฏิสนธิก็คือขณะที่จุติชาติที่แล้วจุติคือการตายการตายคือการเปลี่ยนจากภพหนึ่งไปอยู่อีกภพหนึ่งเปลี่ยนจากร่างกายหนึ่งไปอีกร่างกายหนึ่งไอ้ความคิดในจิตดวงสุดท้ายนี่แหละเป็นเหตุให้เราต้องมาเกิดแบบนี้นี่คือการรับผลของกรรมที่ต้องไปเกิดใน31ภพภูมิการรับผลของกรรมอีกอันก็คือหลังจากเกิดแล้วจิตดวงที่2เรียกประวัติการประวัติการคือจิตดวงที่2จนกระทั่งจิตก่อนตายในชาติใหม่ต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสต้องเป็นโรคมะเร็งโรคตับต้องถูกดินทาถูกสรรเสริญอะไรต่างๆที่เราตระทบเนี่ยนี่คือของเก่าของเราที่ทำไปทั้งนั้นเมื่อกระทบแล้วไม่มีสติก็ไหลไปหาวิบากเราก็จมกับวิบากวิบากดีเราก็จมนั้นขันห้าที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นพอหูได้ยินเสียงไหลไปที่หูก็ไปยึดเสียงไปที่จมูกยึดจมูกแล้วก็เพลิดเพลินพอใจในกลิ่นขันห้าก็เลยเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานขันห้าเกิดไม่สำคัญสำคัญจิตมีอวิชชาจิตนั้นขึ้นจากภวังค์ด้วยจิตมีอวิชชาไม่มีสติปัฏฐานสี่ไม่มีวิชาก็ไหลไปเกิดที่ตาหลงไปที่รูปภายนอกเมื่อไหลแล้วก็หลงไปไม่รู้จักเหตุปัจจัยของการเกิดไม่รู้ว่ากระทบแล้วกระเทือนความคิดที่เป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ความคิดเป็นที่ตั้งของการทำกรรมความคิดเป็นที่ตั้งของอนาคตวิบากผลที่จะเกิดขึ้นก็ไหลไปที่ความคิดอวิชชาพาหลงแล้วก็ไหลไปที่ความคิดเป็นเหตุให้ตัณหาเป็นกิเลสในปัจจุบันตะคุบจิตเมื่อตะคุบจิตแล้วให้มันแสวงหาในอารมณ์ที่กระทบนั่นแหละมันดันจิตให้เล่าร้อนแล้วก็ไปยึดด้วยอุปาทานอุปาทานนี่ก็พาควบคุมให้จิตเราไม่สนใจดีชั่วแล้วอุปาทานไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเมื่ออยากแล้วต้องเอาให้ได้ไม่สนใจรวยจนมั่งมีผิดชอบชั่วดีศีลไม่ก็ไม่สนใจสนใจอารมณ์และสนใจจะต้องทำกรรมให้ได้เมื่อทำกรรมไม่ได้สนใจวิบากเลยเราก็ต้องสะสมผลของกรรมกรรมทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งองค์สามถูกตัณหาและอุปทานในปัจจุบันควบคุมครอบงำให้เราทำกรรมทุกครั้งที่เราทำกรรมสำเร็จเนี่ยก่อนทำกรรมเราจะเป็นเจ้านายของกรรมทำด้วยความสะใจทำด้วยความหยิ่งพยองตอนหลังจากทำกรรมเสร็จแล้วเราจะเป็นขี้ข้าของกรรมกรรมจะให้ผลที่กระดูกเราก็ต้องรับวิบากกรรมจะให้ผลของพ่อของแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรับกรรมจะทำให้เราเป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งเราก็ต้องเป็นเราจะเป็นขี้ข้าของมันแล้วเราจะนอนซมอยู่บนเตียงจะทุกข์วิบากเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ทุกครั้งที่ทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะหมักหมมทับถมทับถมทับถมกลายเป็นนิสัยเป็นตะกอนเป็นสันดานที่เรียกว่าอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสเนี่ยมันจะเกิดหลังจากทำกรรมเสร็จแล้วตรงที่กระทบแล้วกระเทือนที่อายตนะมีกิเลสอย่างหยาบที่เรียกว่าโลภโกรธหลงโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสอย่างหยาบที่เจอที่อายตนะทั้งหกพอตาเห็นแล้วโกรธหูได้ยินเสียงแล้วโลภจมูกได้กลิ่นแล้วหลงตรงที่โลภโกรธหลงกระทบเกิดขึ้นเนี่ยอวิชชาพาไหลอวิชชาพาไหลไปจับอารมณ์กระทบแล้วหลงไปที่อารมณ์ทำให้ตัณหาและอุปทานจับอารมณ์ตัณหาอุปทานคือกิเลสปัจจุบันนะจับอารมณ์พาเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมเสร็จแล้วกรรมที่ทำหนึ่งครั้งทับถมหมักหมมหมักหมมเป็นตะกอนตะกอนเป็นนิสัยเราคนไหนเป็นเจ้าของความโกรธก็โกรธง่ายคนไหนเป็นเจ้าของความโลภก็โลภง่ายเป็นเจ้าของความหลงก็หลงง่ายมันเราสะสมสะสมสะสมหมักหมมหมักหมมคนหนึ่งจะโกรธก็ไม่ใช่เพิ่งโกรธนะเคยโกรธมาก่อนเคยโกรธในนามของสัตว์เดรัจฉานเคยโกรธในนามของเปรตเคยโกรธในนามของเทวดาเคยโกรธในนามของสัตว์ในภพภูมิทั้งหลาย เราเคยเป็นมาหมดแล้วแต่ตอนนี้เรามาโกรธในนามของสัตว์ของมนุษย์เมื่อขณะที่โกรธโลภหลงเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราปล่อยกายปล่อยใจเราทำบ่อยทำมากทำบ่อยทำมากมันก็เป็นเราเป็นตัวตนของเราเป็นอีโก้เป็นนิสัยเป็นสันดานเมื่อเป็นเราแล้วเราจะไม่สนใจใครทั้งสิ้นเราจะบันดาลทุกอย่างออกมาอย่างที่เราต้องการแล้วทุกข์ก็จะตามมาเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วมันสะสมหนักหมมหมักหมมหมักหมมเมตตากรเป็นนิสัยผลของกรรมก็จะส่งลงไปสะสมที่ภวังคจิตผลของกรรมจะส่งสมสะสมสะสมสะสมหมักหมมหมักหมมหมักหมมไว้ในจิตของเราที่เรียกว่าอนุสัยอนุสัยจะมีทั้งหมด7ตัวมีกามานุสัยปฏิฆานุสัยทิฏฐิมีวิจิกิจฉามีภวะแล้วก็มีอวิชชาแล้วมีมานะอนุสัยทั้ง7เนี่ยมันนอนเนื่องอยู่ในภวังคจิตซึ่งเราไม่สามารถหาตัวมันเจออนุสัยเนี่ยอยู่ในภวังควบคุมโดยอวิชชานั่งบังคับบังเหียนให้กิเลสทั้งหลายที่เราหลงไปทำกรรมสำเร็จแล้วตรงที่ทำกรรมน่ะนิสัยของเราเขาเรียกอาสวะอาสวะคือนิสัยคือสันดานคือก้นบึ้งของกิเลสที่แสดงตัวตนออกมาทุกครั้งมันจะถูกจับไปด้วยอาสวะกิเลสทั้ง6อธิหรืออาสวะกิเลสทั้ง4อาสวะก็มีกามาสวะทิฏฐาสวะภวาสวะแล้วก็อวิชชากามาสวะนี่เราเกิดความยินดีพอใจเพลิดเพลินเกิดโลภะในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นเครื่องกับดักกามทั้งหลายกับดักให้จิตเราหลงเพลิดเพลิน อยู่กับวัตถุกามได้ทั้งวันทั้งคืนภวาสวะหลงเพลิดเพลินอยู่ในภพที่เราหลงเพลิดเพลินคือกามภูมิพอเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตก็หลงไปที่กามกามทั้งหลายทำให้เกิดกิเลสกามเกิดโลภะโทสะโมหะไปหลงเพลิดความคิดไปซึมเศร้าไปเสียใจไปสุขไปทุกข์วัตถุกามกระทบแล้วทำให้เกิดกุศลเกิดอกุศลเพราะเราก็เพลิดเพลินอยู่ในภพทั้งหลายนะก็เป็นกิเลสตัวที่เราติดแล้วภพอีกอันก็คือพอเวลาเบื่อโลกแล้วหนีเข้ามาเพ่งก็เป็นภพของพรหมภพของความสงบภพของความดีเพราะฉะนั้นท่านหลงไปที่วัตถุกามก็ได้ภวะที่เรียกว่ากามมาภวะกามมาภพถ้าไปหลงไปเพ่งก็ได้กามแต่ก็ได้ภพของความสงบภพของพรหมของสมาธิงั้นคนไหนที่ติดสมาธิติดสงบติดดีติดชัดก็จะเอาแต่ดีเอาแต่สงบเพลิดเพลินคนไหนที่เป็นตนในภพก็คือโกรธแรงโลภแรงหลงแรงพอกระทบปุ๊บมันก็เถื่อนขึ้นมาอันนี้ก็ภวะก็คืออาสวะกิเลสที่สะสมทิฏฐิคือความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดตัวคิดว่ากายใจนี้เป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเข้าใจผิดในเรื่องของศีลปัตตปามาสไปปฏิบัติที่ผิดเชื่อถือบวงสรวงอ้อนวอนบูชาขอพรเทพทั้งหลายมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็จะมีพื้นฐานอยู่10อย่างที่ต้องระวังคนไหนที่มีทั้ง10อย่างครบเนี่ยคนนี้จะไม่สนใจปฏิบัติเลยพวกที่ไม่เชื่อว่าการทำทานมีผลไม่เชื่อว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีผลไม่เชื่อแล้วก็บูชาบุคคลที่ควรบูชาไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อว่าอดีตมีไม่เชื่อว่าอนาคตมีไม่เชื่อว่าพ่อมีคุณไม่เชื่อว่าแม่มีคุณไม่เชื่อว่าสัตว์ที่เกิดเป็นโอปปาติกะหรือสัตว์ทั้งหลายที่เกิดใน31ภพภูมิไม่จริงไม่เชื่อว่าคนธรรมดาสามารถปฏิบัติธรรมและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยนี่คืออนิยตมิจฉาทิฏฐิถ้าคนไหนมี10มิจฉาทิฏฐินี้คนเหล่านี้จะไม่สนใจเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่สนใจปฏิบัติจะไม่เชื่อดีชั่วชั่วบุญก็ไม่ทำทานก็ไม่เอาวิปัสสนาก็ไม่เอาพวกนี้เอาหัวชนฝาพูดยังไงก็ไม่ฟังเนี่ยคืออาสวะกิเลสอาสวะกิเลสอีกตัวนึงคืออวิชชาอวิชชาพอกระทบรู้มันหลงมันไม่สามารถรู้ทันอารมณ์ได้พอเห็นมันหลงไปเห็นพอง่วงมันไหลไปง่วงพอขี้เกียจไหลไปขี้เกียจพอโกรธมันไหลนั้นเวลาที่กระทบแล้วมันไม่ยอมรู้พอมันหลงปุ๊บอวิชชาก็เลยทำให้กามาสวะทิฏฐาสวะภวาสวะเข้มแข็งเพราะความไม่รู้เลยทำให้อาสวะมันเกิดขึ้นจิตก็เลยไหลไปหาอารมณ์ไปหาอารมณ์แล้วไปอยู่ที่โลภที่โกรธที่หลงเวลาที่กระทบปุ๊บเนี่ยอนุสัยเนี่ยมันดันกิเลสขึ้นมาที่อาสวะ อาสวะก็ดันโลภโกรธหลงมาที่ใจจิตไม่มีสติไหลไปจับความโลภความโกรธความหลงพอไหลไปจับเนี่ยอวิชชาพาหลงไปเสร็จแล้วเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทานพาไปทำกรรมถ้าไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานการทำกรรมก็ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีอวิชชาพาหลงแล้วก็ไหลไปที่ความคิดตัณหาก็ไม่สามารถที่จะจับจิตให้อุปาทานพาไปทำกรรมเมื่อไม่ทำกรรมก็ไม่เหตุไม่มีเหตุปัจจัยให้อาสวะกิเลสเข้มแข็งเมื่ออาสวะกิเลสไม่เข้มแข็งก็เป็นเหตุให้อนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตไม่สามารถรับสารอาหารที่ทำกรรมเวลาเราทำกรรมแต่ละครั้งมันจะทับถมเป็นอาสวะทำกรรมแต่ละครั้งนอกจากทับถมให้อาสวะใหญ่โตแล้วเป็นเหตุให้อนุสัยได้เชื้อได้สารอาหารได้ผลของกรรมที่เราทำเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำกรรมวิบากก็ส่งลงเข้าให้อานุสัยในภวังคจิตเติบโตเติบโตเติบโตเขากินอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตเขาได้ตรงที่เราทำกรรมสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นอนุสัยจะพาเราวนอยู่ในวัฏฏะสงสารเวลาที่กระทบปุ๊บเนี่ยอนุสัยผลักกิเลสขึ้นมาทางในมุมของกิเลสอย่างกลางคืออาสวะอาสวะผลักกิเลสขึ้นมาทางใจในด้านของโลภโกรธหลงเมื่อโลภโกรธหลงเสร็จแล้วจิตมีอวิชชาหลงไปจับโลภโกรธหลงเป็นเหตุให้ตัณหาอุปทานเป็นกิเลสพาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วให้อาสวะทับถมทับถมเมื่ออาสวะทับถมทับถมเป็นตัวตนแล้วผลของอาสวะที่ทำกรรมส่งให้อนุสัยเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่อยู่ในภวังคจิตแล้วภวังคจิตของเราก็ทำให้เราหมุนอยู่ในวัฏฏะสงสารด้วยปฏิจจสมุปบาททีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะขึ้นวิถีของจิตในภวังคจิตนั้นอวิชชาก็ยังส่งวิบากให้ทำไว้แต่ปางก่อนเข้ามาที่ตาหูจมูกลิ้นกายอวิชชาส่งให้เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสทุกครั้งที่วัตถุกามกระทบลูกหลานเงินทองเสียงกลิ่นรสสัมผัสเวลาเราอยู่กับโลกทุกครั้งที่กระทบเข้ามาพบเนี่ยอวิชชาเอาของมาหลอกล่อแล้วมันจะให้เราติดกับดักเพราะอวิชชาพาเอาของกับดักมาติดต่อปุ๊บทันทีอวิชชาส่งมาจากภวังค์กรรมเก่าคราวนี้จิตเนี่ยขึ้นวิถีพอกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายเอาหลอกล่อมาจิตขึ้นวิถีจิตมาจากภวังค์จิตก็เป็นอวิชชาอีกอวิชชาส่งกรรมเก่าอวิชชาส่งจิตขึ้นมาอีกเพราะจิตขึ้นมาแล้วไม่มีสติปัฏฐาน4จิตก็เกิดเดี่ยวๆไม่ได้จิตก็วิ่งไปที่รูปที่ปัญจทวารก็ไปมีเราที่ปัญจทวารอวิชชาพาหลงเสร็จแล้วใจคิดขึ้นมาจิตเกิดเดียวๆไม่ได้อีกจิตก็ถูกอวิชชาพาไปที่โลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นตรงที่กระทบที่ปัญจทวารอวิชชาส่งผลของกรรมขึ้นมาแล้วอวิชชาก็ส่งจิตมาขึ้นวิถีทีละหนึ่งขณะเพิ่มหมุนไปในปฏิจจสมุปบาทแล้วอวิชชาก็ดันอนุสัยผลักอาสวะเป็นนิสัยของเราดันนิสัยขึ้นมาทางโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบเกิดขึ้นปุ๊บจิตไปจับกิเลสอย่างหยาบด้วยอวิชชาพอจับเสร็จแล้วตัณหาอุปทานยิ้มแล้วมันได้งานของมันแล้วมันก็พาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วอาสวะก็นิสัยหนาแน่นขึ้นเป็นตัวตนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วผลของการทำแต่ละครั้งที่ได้อาสวะใหญ่ขึ้นทำให้อนุสัยได้เชื้อได้ผลของวิปากกรรมทำให้อนุสัยแก่กล้าเข้มแข็งแก่กล้าเข้มแข็งทำให้ภพชาติหนาแน่นหนาแน่นหนาแน่นวิถีจิตดวงต่อไปอวิชชาในภวังคจิตก็ส่งวิบากมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายอีกพอส่งวิบากเอาวัตถุกรรมมาหลอกล่อเป็นเหตุให้จิตต้องขึ้นวิถีมารับวิถีที่ปัญจทวารพอมารับจิตมาขึ้นวิถีปุ๊บมันก็ส่งใจอนุสัยก็ดันกิเลสขึ้นมาที่อาสวะกิเลสอาสวะนิสัยเราก็ดันโผล่มาทางตาหูจมูกทัศน์โผล่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นโลภะโทสะโมหะเสร็จแล้วเนี่ยอวิชชาก็พาหลงไปที่โลภะโทสะโมหะเมื่อหลงแล้วเป็นเหตุให้ตัณหาอุปทานจับอารมณ์พาไปทำกรรมทำกรรมแล้วส่งให้อนุสัยอีกมันทำงานต่อเนื่องต่อเนื่องมันทำงานเป็นเครือข่ายเพราะฉะนั้นอวิชชาก็อยู่ที่อายตนะอวิชชาอยู่ที่ตัณหาอวิชชาอยู่ที่การทำกรรม อวิชชาสะสมภพอยู่ในภวังค์จิตเพราะในปฏิจจสมุปบาทอยู่ภายใต้อาณาจักรของอวิชชาตัณหาและอุปาทานทุกขณะจิตเราถูกเขาครอบงำมาทุกภพทุกชาติพอมาชาตินี้เราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาเรารู้ดีรู้ชั่วรู้กรรมรู้ผลของกรรมเราจะทำลายกิเลสทั้งหลายเราจะออกจากทุกข์ทั้งหลายเราต้องฟังให้เข้าใจมีสัมมาทิฏฐิก่อน เมื่อมีมาสัมมาทิฏฐิเราเข้าใจระบบของกรรมผลของกรรมระบบของกิเลสอย่างหยาบอย่างละเอียดและอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบที่เห็นที่อายตนะกิเลสอย่างกลางที่มันอยู่ในใจเรากิเลสอย่างละเอียดที่มันอยู่ในภวังคจิตมันส่งอาหารซึ่งกันและกันมันผลักดันเป็นท่อน้ำเลี้ยงกิเลสอย่างหยาบส่งอาหารให้อย่างกลางอย่างกลางส่งอาหารให้อย่างละเอียดพอกระทบปุ๊บอย่างกิเลสอย่างละเอียดดันกิเลสขึ้นมาให้อย่างกลางกิเลสอย่างกลางดันออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยโลภะโทสะโมหะมันกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบโลภะโทสะโมหะเป็นอาหารให้อาสวะอย่างหยาบอย่างกลางอย่างกลางเป็นอาหารให้อย่างละเอียดที่อยู่ในอนุสัยในภวังคจิตอันนี้พอเจอพระพุทธเจ้าแล้วท่านเห็นวงจรของมันท่านเห็นวิถีของปฏิจจสมุปบาทท่านเห็นนิโรธว่ามันเป็นอย่างนี้นะพอท่านเข้าใจได้สัมมาทิฏฐิท่านเห็นนิโรธน่ะจะดับมันต้องดับได้ยังไงแล้วท่านก็จะเห็นมรรควิถีท่านเลยไปตัดท่อน้ำเลี้ยงของมันเราไม่สามารถวิ่งไปที่กิเลสอย่างหยาบได้เราไม่สามารถที่จะหยุดกิเลสอย่างหยาบให้เกิดได้เพราะว่าถ้าดูจิตมันต้องเกิดก่อนถึงจะรู้ว่าเกิดเราจะไม่สามารถหยุดกิเลสอย่างหยาบได้เพราะกระทบแล้วมันกระเทือนเลยขึ้นมามันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปทำลายกิเลสอย่างกลางได้เพราะมันยังไม่มาถึงเราก็ยังไม่สามารถมีกำลังพอที่ไปทำลายกิเลสอย่างละเอียดที่อยู่ในภวังคจิตได้พอมาหาหนทางแล้วเนี่ยก็ต้องมาเจอทางสายกลางทางสายกลางที่ไม่เผลอไม่เพ่งถ้าเราเผลอแล้วก็ไปอยู่ในภพของกามภูมิเพ่งไว้แล้วก็อยู่ในภพของพรหมภพชาติก็ยังหมุนเวียนต่ออีกเราก็หาทางสายกลางคือฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาพระองค์ทรงเห็นว่าจิตเนี่ยเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ต้องไปเกิดที่รูปแล้วเกิดที่นามจิตเกิดเดี่ยวๆไม่ได้เมื่อไหร่ที่จิตไหลไปหารูปหานามเมื่อไหร่จิตเผลอจิตเพ่งเป็นการสร้างภพทันทีถ้าหย่อนเกินไปมันก็จะตกไปในอบายตึงเกินไปมันก็ขึ้นไปในพรหมทางสายกลางคือก็ไม่เผลอไม่เพ่งไม่พักไม่เพียรเวลาที่เพ่งเวลาที่เผลอรู้ทันกับปฏิฐานหาบ้านให้กับจิตอยู่เมื่อบ้านมีจิตอยู่แล้วเมื่อจิตมีบ้านอยู่แล้วจิตไม่เล่ร่อนไม่แสสายจิตจะอยู่ที่บ้านจิตจะใช้สติปัฏฐาน4เป็นบ้านเป็นฐานต่อไปเราจะตัดท่อน้ำเลี้ยงของอาสวะกิเลสจะตัดนิสัยความเป็นตัวตนจะตัดอีโก้ของเราจะทำให้ตัวตนมันเบาบางลงทำให้กิเลสไม่สะสมให้กับอนุสัยในภวังคจิตเราก็ต้องฝึกสติปัฏฐาน4พระองค์ทรงเห็นว่าตัวสำคัญที่ทำให้สังสารวัฏหมุนเวียนตัวสำคัญที่ทำให้กิเลสอย่างกลางอย่างหยาบอย่างละเอียดช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้คือตัวอวิชชางั้นเราทำยังไงให้ทำลายอวิชชาอย่างหยาบให้ได้ซะก่อนอวิชชาเกิดตรงที่อายตนะกระทบตรงที่กระทบที่ปัญจทวารอวิชชาจะพาหลงได้แล้วก็ฝึกวิชาขึ้นมาในการฝึกจิตตั้งมั่นและถึงฐานหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานพออวิชชาพาหลงสติพารู้สัมปชัญญะพากลับมาตั้งมั่นที่ฐานอวิชชาพาเพ่งสติพารู้แยกออกมาสัมปชัญญะพากลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากให้บ่อยทำให้อวิชชาอ่อนแรงอ่อนแรงอ่อนแรงวิชาเลยทำให้จิตนั้นมีสติปัฏฐาน4เข้มแข็งเมื่อสติปัฏฐาน4เข้มแข็งเราเข้าใจวงจรของกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเราเข้าใจวิถีจิตเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทที่สะสมภพชาติเมื่อตาเห็นรูปจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นรับรู้ว่าเห็นจิตจะแยกระหว่างการเห็นกับวัตถุภายนอกแล้วก็จิตผู้รู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์อวิชชาไม่สามารถพาจิตหลงได้วิชชาเลยทำให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเลยจิตได้รู้เพราะนั้นจิตหลงแล้วไม่มีจิตรู้เลยเกิดขึ้นพอเห็นรู้ว่าเห็นพอกระทบที่ปัญจทวารต ั้งมั่นในการรู้เกิดการแยกรูปแยกนามอวิชชาไม่พาหลงเมื่ออวิชชาไม่พาหลงเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดเพราะหลงกระทบปุ๊บใจกระเทือนขึ้นมาด้วยโลภะโทสะโมหะจิตอยู่ที่ฐานแยกแล้วก็รู้โลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นแล้วนะเรารู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูซิว่าไอ้โลภะโทสะโมหะนั้นสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เมื่อจิตไม่จับโลภะโทสะโมหะจิตไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของความคิดความคิดที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นมันดับลงเมื่อความคิดดับเป็นเหตุให้เวทนาดับเมื่อเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทานเกิดขึ้นไม่ได้มันเลยถูกละลงไปเมื่อไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานแล้วการที่จะไปทำกรรมเลยไม่มีเกิดขึ้นไม่ไปทำกรรมเกิดขึ้นทำให้อาสวะที่จะสะสมหมักหมมหมักหมมไม่มีเกิดขึ้นเป็นเหตุให้กิเลสที่เป็นโลภะโทสะที่มันเด้งขึ้นมานั้นตบลงใต้กฎไตรลักษณ์แล้วถอนรากถอนโคนของมันไปหนึ่งครั้งอาสวะที่มันพุ่งขึ้นมาทางใจถูกถอนถูกตัดขาดรากของมันขาดเป็นเหตุให้ไม่ทำกรรมเมื่อไม่ทำกรรมแล้วอนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตที่มันจะรออ้าปากรับวิบากของกรรมนั้นไม่มีเกิดขึ้นสังสารวัฏกระเทือนเป็นหนึ่งขณะจิตภพภูมิทั้งหลายกระเทือนเป็นหนึ่งขณะจิตบุคคลคนนี้รู้หนทางแล้วคราวนี้ก็ต้องเพียรสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าสร้างอินทรีย์ของจิตให้เข้มแข็งพออวิชชาส่งอาหารขึ้นมาที่ปัญจทวารรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาหลอกล่อพอส่งมาปุ๊บวิชารู้ทันตั้งมั่นแยกในการรู้ทันการกระทบอวิชชาไม่สามารถหลอกจิตผู้นี้ได้จิตตั้งมั่นรู้ทันการกระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาตรงที่กระเทือนนั้นโลภะโทสะโมหะถูกผวังกับจิตที่มีอนุสัยดันขึ้นมาทั้งที่สันดานของเราเป็นอาสวะอาสวะโชว์ร่างกายออกมาทางรูปเสียงกลิ่นรสโชว์ความเป็นตัวโตตนออกมาทางโลภะโทสะโมหะโชโลภะโทสะมหะทางใจจิตเห็นกระเทือนทางใจเห็นโลภะโทสะโมหะจิตมีปัญญาในการโยนิโสมนสิการเห็นทุกขังเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของโลภะโทสะโมหะเมื่อโลภะโทสะโมหะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำให้เวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่เกิดกิเลสไม่มีทำกรรมไม่มีโลภะโทสะโมหะที่มันเกิดขึ้นมาถูกตัดคอถอนไปอีกหนึ่งรากอนุสัยก็ไม่ได้อาหารทำให้มากทำให้บ่อยทำวิปัสสนาตรงนี้ให้มากให้บ่อยโดยใช้สิกขติเป็นตัวหมั่นทวนเราจะตัดท่อน้ำเลี้ยงของอาสวะกิเลสก็ทำให้อวิชชาเบาบางตัดท่อน้ำเลี้ยงของอนุสัยที่จะทำให้เราหมุนในวัฏสงสารเราไม่สามารถตัดมันได้ที่อนุสัยตัดที่อาสวะก็ไม่ได้เราตัดที่ปัจจุบันที่โลภะโทสะโมหะนี่แหละเราเห็นโลภโกรธหลงตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันก็เป็นการทำลายอาสวะทำกรรมไม่ได้เป็นการทำลายอนุสัยไปด้วยนี่คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้ให้มากให้บ่อยเป็นการเปลี่ยนนิสัยของเราอย่างฉับพลันตัดความเป็นตัวตนให้อีโก้ของเราเบาลงบางลงให้สันดานของเรานิสัยของเรานั้นเบาบางพอเวลากระทบหันมาดูใจกระทบหันมาดูใจเราจะเห็นนิสัยของตัวเองแต่ก่อนเราเห็นความไม่ดีของคนอื่นกระโดดข้ามกำแพงไปยุ่งกับชาวบ้านเขาแต่เดี๋ยวนี้กระทบปุ๊บเรารู้ทันใจที่กระเทือนวัตถุกามที่กระทบที่ปัญจทวารเปรียบเสมือนวัตถุที่มากวนให้จิตที่สงบนั้นนะฟูออกมาที่กิเลสกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจคืออนุสัยเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาได้ตรงที่มีตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการกระทบคือการมากระทวนคือการมากวนน้ำใสๆเนี่ยให้มันขุ่นขึ้นมาอนุสัยขุ่นขึ้นมาทางอาสวะอาสวะโชว์ตัวตนมาทางตาหูจมูกลิ้นกายตรงที่มันโลภมันโกรธมันหลงเนี่ยอนุสัยและอาสวะมันโชว์มาทางหยาบตรงที่แยกแล้วโยตัดมันขาดปุ๊บเนี่ยทำให้มันถูกตะกอนเหล่านี้ตักออกไปตักออกไปตักออกไปทำให้กิเลสทั้งสามเบาบางลงตัวตนเราเบาลงอีโก้เบาลงแต่ก่อนยึดแรงไม่ยอมฟังใครแต่ก่อนไม่ยอมใครพูดปุ๊บหงุดหงิดใส่ทันทีเวลาคันปุ๊บเกาทันทีเวลาชอบปุ๊บซื้อทันทีติดอยู่ในบุญติดอยู่ในบาปติดอยู่ในการเพ่งติดอยู่ในอารมณ์ของ ความเป็นตัวตนติดอยู่ในขันธ์5ยึดแรงโกรธแรงโลภแรงหลงแรงสัญญาจำเอาไว้ก็จำเอาไว้จำเอาไว้โกรธมันปีเป็นชาติโกรธแล้วไม่รู้จักวางแต่ภาวธรรมวิปัสสนาตัดความเป็นตัวตนตัดกิเลสออกวางกิเลสออกถอนรากถอนโคนออกจิตมันเริ่มเบาลงเบาลงตัวเราเบาลงแต่ก่อนโดนเขาว่าโกรธเป็นวันเป็นปีเดี๋ยวนี้พอเขาว่าแค่หูกระทบเสียงจิตเป็นผู้รู้ไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีสัญญาสังขารมันมีเกิดขึ้นแยกแล้วดูเป็นไตรลักษณ์แยกแล้วดูเป็นไตรลักษณ์กิเลสถูกถอนถูกตัดถูกถอนถูกตัดเราเลยเบาลงเบาลงพอเวลาเขาว่าเหมือนเดิมแต่หันกลับไปมองจิตเอ๊ะทำไมเขาพูดแบบนี้ทำไมไม่โกรธทำไมเรากลับเมตตาเขาทำไมเขาทำให้เราใจหงุดหงิดทำไมจิตไปเห็นหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดขาดต่อหน้าต่อตาแล้วเมตตามันเกิดขึ้นทำไมเราอดทนได้ง่ายขึ้นพอเราอยากว่าอยากบ่นเราเห็นอยากอยากดับทำไมเราสบายสบายรู้สึกเป็นอิสระท่ามกลางกิเลสมันจะเห็นการพัฒนาของตัวเองพอจะพูดจะบ่นจะทำกรรมจะประทุษร้ายจิตเห็นใจว่าอยากอยากตกอยู่ใต้กฎของแต่ละอิสระเกิดขึ้นจิตเริ่มมีปัญญามากขึ้นทำให้มากทำให้บ่อยกิเลสเบาบางลงกิเลสของจิตเบาบางลงตัวตนเบาบางลงมรรคผลนิพพานเริ่มขยับเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นจิตเริ่มมีอินทรีย์แก่กล้าเข้มแข็งพอที่จะละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลแล้วเราจะมีอิสระอย่างมหาศาลนี่คือการได้เกิดมาเจอศาสนาพุทธแล้วก็ปรับจากตัวเองที่หลงอยู่ในกามหลงอยู่ในบุญกุศลหลงอยู่ในบาปหลงอยู่ในเพ่งหลงอยู่ในภพของความสุขกลับเป็นผู้ตื่นรู้ที่จะออกสลัดวางภพทั้งหลายเพราะความเข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิทำให้เราคิดถูกเมื่อคิดถูกวจีก็จะถูกเมื่อวจีถูกกายกรรมก็ถูกกายกรรมถูกการดำรงชีพก็ถูกเมื่อดำรงชีพถูกก็เพียรทำมาหากินเพียรปฏิบัติได้ทุกเวลาความเพียรก็ถูกเมื่อเพียรถูกแล้วก็ทำให้สติของเราถูกเมื่อสติถูกทำให้สมาธิถูกเมื่อทั้งหมดถูกทั้ง8ตัวมันก็เลยสมังคีกันรวมตัวกันเข้าไปแหวกอนุสัยเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นโลภะโทสะโมหะเราไม่สามารถทำลายมันได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราสามารถใช้ศีลใช้สมาธิข่มมันแต่ตัวอาสวะกิเลสนิสัยและสันดานของเราเราจะสามารถตัดมันขาดได้ด้วยการทำวิปัสสนาวิปัสสนากระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วเห็นโลภะโทสะโมหะเป็นไตรลักษณ์เมื่อมันดับปุ๊บทำให้ตัณหาดับอุปทานดับทำให้ภพคือการทำกรรมไม่มีเป็นเหตุให้อาสวะกิเลสถูกถอนถูกถอนถูกถอนเพราะฉะนั้นวิปัสสนาเป็นตัวล้างความเป็นตัวตนล้างความเป็นอีโก้ของตัวเองแต่สำหรับอนุสัยนั้นเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่อยู่ในภวังคจิตเราไม่สามารถจะทำลายมันได้แต่เราตัดท่อน้ำเลี้ยงมันด้วยวิปัสสนาทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทำให้อนุสัยเบาบางลงผู้ที่จะไปล้างอนุสัยได้คือมรรคงั้นมรรค4จะไปล้างกิเลสที่ในภวังคจิตมรรคจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องทำวิปัสสนาวิปัสสนาการเห็นไตรลักษณ์ทีละหนึ่งขณะเรียกว่าตทังคปหานตทังคปหานเป็นเหตุให้สมุเฉทปหานสมุเฉทปหานคือได้มรรคใดมรรคหนึ่งเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ที่หรือกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วก็เปลี่ยนจากเราลูกชาวบ้านโลภโกรธหลงกลายเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ที่มีอิสระสามารถหยุดการเกิดได้อานิสงส์ของการได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าสามารถหยุดการเกิดได้ทีละหนึ่งขณะหยุดทุกข์ได้ทีละขณะจนกระทั่งสมุจเฉทปหานแล้วไม่ต้องเกิดอีกแล้วไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกแล้วอิสระเกิดขึ้นกับเราแล้ว